الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في فضل الصريب. باب دے پا بیان داو کی چراہ دی پا بارد فضیلت چوکر روٹائی کی. او طریق دے پاوئی چی دا غف پسور واقعی روٹائی چوری کی او غفم ور سرائی. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني رحمهم الله عن ابي موسى بداب موسى رضي الله عنه حديث نقل كي أغد النبي صلى الله عليه وآله وسلمنا قال الله عزي فرمائي كمول من الرجال كثير ده كمال درجي ترسيد لد سرون دير خلق ولم يكمل من النساء او كمال درجي تنذي رسيد لد زنانونا مگر چند اشخاص الا مريم بنت عمران مگر مريم بي بي چلود عمران وا وآتيت امرأة فرعون او آتيت بي چلابي بي ده فرعون وا وفضل عائشة وغروان دائشي بي رضي الله تعالى عنها على النساء فطول زنان وداخل كفضل السريد على سائر الثواب لطف والد چوری کر روٹائی دے پدی مور طعام نو گورا وی پنال نو کی دا کمال برزید رسی دلی و زنانو کینا دولما اجماع دا چی پا زنانو کی نبوت چاہتر ندے مورا ملاو شوئے بعض علمان لازی خواه قول کمزوره و اشپاق زنانه دا پیغمبرانی حوا حضرت سارا ام موسا حاضر بی بی آسیا و مریم بی بی رضی اللہ تعالی عنہن و ایسی پا دیتا دا اللہ دا طرف نا ملک را غلی خبری کری امر او نهی کری د موسی علیہ السلام مور ته یو بچی پر یاد کړ ور غوا زکه څه الهام خصوص بچی ته مندر تن شو ور جوړ دا دې په وحی شوی و نو دا دا دوی چې رده یې نبوت ملا او دلیل د مانعین دا دی قران کې غره یادونه کوي وما ارسلنا من قبلك إلا رجالا ومن ضرورة به تاسنا مختم برسلي نظام امان وعيه قدية ياس کی دلیل نشتا زیده کی خنفی در رسالت تا او زمون کلام پا نبوت کرے مو خدا نوائیو چه پا زنانو کم من رسولو پا دیکی نبوتو دا د باز علماء قول لے و جمهور علماء اجماع قدیر جنا زنانو کی نور کا نبوت ملاو دے نا رسالت ملاو دے و فی الباب یو قدی باب کی دا عائش رضی اللہ عنہ نم روایت دے دائشی بھی روایت امام نسائی ذکر کرے آقا عنس رضی اللہ عنہ حدیث فاختل امام ترمیزی فمناقبو کی ذکر کرنے هادا حدیث حسن صحیح دیرے کی وہ بچے دست دعا ہوا رہے اور صورت یاسین موائی دا بچے مروان دے کہ اللہ فخر خیلیت پربو جی او اللہ تاکو امومتون دا قرآن و سنت و عمل علمان جور کی دا قرآن و سنت علم رالا سان کی دا حیاء و دا فردی و دا ایمان دا جون توفیق اللہ را کی دا تور امت پریشانی اللہ حکم کی حاجتن دینی و دنیوی پورا کی اللہ زمونگا او دی و دا تور امت حاجتن دینی و دنیوی پورا کی پروردگار عالم دا ہر قسمہ فتن و محفوظ و ساتے عزیز و جیتا ہو مسلمانان و فورتا سفرنا آسان کے او دی و زمونگا علم نافع نصیب کے اللہ حاضر زمونگا پیمان کے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وفی نا عذاب النار یہ جب پلا رکھے